Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras razgovaramo o obnovljivim izvorima energije, o tome da li je zelena energija zaista zelena. Povod za razgovor je protest stanovnika sela na obroncima Stare planine koji se bune zbog najavljene izgradnje mini hidroelektrana, ali i po drugim delovima Srbije bilo je puno onih koji su ukazivali na to da njihovi potoci, rečice ne smeju da se zarobe jer će uništiti životnu sredinu, izmenit će mikroklimu, izmenit će biodiverzitet gde te reke treba da teku i da donose život. O svemu tome razgovaram sa profesorom doktorom Ratkom Ristićem, dekanom Šumarskog fakulteta Beogradskog univerziteta, koji je stručnjak za bujice i eroziju. Profesore, priča je o tome da se mi svi, kad neko pomene mini hidroelektrane, setimo onih vodenica na potocima, pa pomisle ljudi onako laički, pa zašto da ne, prođe voda, okrene neki točak, proizvede neku struju, voda teče dalje. Zašto je u stvari problem sa mini hidroelektranama i sa tom izgradnjom? Očigledno je da je tu neki drugačiji pristup.
Ova romantična i pastoralna priča o vodenicama bila bi sasvim prihvatljiva da se male hidroelektrane rade na takav način, ali kada govorimo o štetnosti malih hidroelektrana, mislimo na objekte derivacionog tipa. To znači da od trenutka kada se u rečnom koritu napravi vodozahvatna građevina, voda se uvodi u cevovode koji su dužine 2 do 5 kilometara, kojima se voda transportuje do mašinske zgrade i do turbina, gde se proizvodi električna energija koja posle ulazi u sistem. Problem je u tome što se jako dugačke deonice vodotokova potpuno ostavljaju bez vode, što ima fatalne posledice po biodiverzitet, jer se najčešće u našoj praksi ne poštuje ni propisani biološki minimum, drugim rečima, kako ga zovu, ekološki održiv protok. On se sam po sebi određuje na potpuno neadekvatan način nekim statističkim metodama koje ne odgovaraju uslovima staništa i potrebama opstanka živog sveta, međutim oni koji imaju hidroelektrane često ne poštuju ni taj biološki minimum, svu vodu uvode u cevovode da bi imali što veću količinu vode, jer sa većom količinom vode postiže se veća kinetička energija, proizvodi se veća količina struje i oni zarađuju više novca. Problem sa malim hidroelektranama je postao aktualan u poslednjih 7 do 8 godina, jer mi prema zakonu o energetici i prema nacionalnom akcionom planu obnovljivim izvorima energije preuzeli smo neku obavezu da do 2020. neke godine obezbedimo 27% energije iz obnovljivih izvora. I to je samo po sebi dobro, to je jedna zdrava strategija, međutim ona se bazira na nekoliko glavnih izvora energije obnovljive. To su solarna energija, energija iz vetroparkova, energija proizvedena iz biomase i energija dobijena iz geotermalnih resursa po kojima smo veoma bogati.
Ono što nije... hidroelektrane zapravo su resurs koji nije toliko bogat da bi trebalo da se uništi priroda.
Hidroenergija jeste jedan od izvora obnovljive energije, međutim male hidroelektrane derivacionog tipa svakako nisu sredstvo da mi postignemo neku veću proizvodnju energije. Ako bismo prema važećem katastru izgradili svih 850 malih hidroelektrana, to bi značilo da smo praktično ubacili u derivacione cevovode gotovo sve najvrednije brdsko-planinske vodotokove Srbije i da smo uspjeli da proizvedemo svega 3% električne energije u ukupnom bilansu na godišnjem nivou. To je potpuno neodrživa koncepcija, jer male hidroelektrane nisu interes većine, nisu nacionalni interes i tih 3% energije koje bismo dobili iz malih hidroelektrana derivacionog tipa vrlo lako bi se dalo nadomestiti ovim drugim izvorima za proizvodnju energije kao što su geotermalna energija, solarni paneli, vetrogeneratori, a primera radi samo ako bismo smanjili gubitke u prenosnoj mreži sa 17% na 15%, nama ne bi trebala ni jedna mala hidroelektrana.
Hajmo našim slušalcima da objasnimo, vi ste stručnjak baš za bujice, za eroziju, šta u stvari znači to što se male rečice uteku u cevi, što znači se bukvalno sva voda usmeri da teče, rekli ste, 2 do 5 kilometara kroz cevi. Šta to znači za prirodu gde taj potok jednostavno ili ta rečica više ne teče?
Pa jednom rečju, to je ekocid, dakle potpuno uništenje živog sveta u rečnom toku. To je prvi strašan element u izgradnji takvih objekata. Drugi nepovoljan element jeste što se praktično narušava veza između rečnog korita i podzemnih voda, jer uvek kada voda teče kroz neko korito, postoji određena cirkulacija sa akviferima, odnosno sa izdanima iz kojih se prihranjuju izvori. I vi kad svu vodu na nekoj deonici od 2 do 5 km sprovedete u cevi, dolazi do slabljenja izdašnosti izvora, pa lokalno stanovništvo nema šta da pije. Ili značajno budu manje raspoložive količine pijaće vode. Treće, oni jednostavno više nemaju direktan pristup vodi u vodotokovima. Oni ne mogu više da održe svoj tradicionalni način života. I tu je eklatantan primer Stara planina, gde su sva naselja u kojima živi preostalo stanovništvo Stare planine praktično pored reka. I vi ako zacevite te vodotokove, praktično će biti podriven egzistencijalni osnov da ti ljudi opstanu. I to je prilično kontradiktorno sa svim ovim našim strategijama obnovi sela, o zadrugarstvu. Nema ništa od toga.
Oni jednostavno neće moći da, dovoljno vode. Da napajaju stada, neće moći da navodnjavaju svoje njive. U suštini, da li je to ta loša orijentacija zapravo put do toga da mi uništimo i ono malo šuma što je preostalo? Jer stalno se priča o pošumljavanju, međutim zapravo sve manje je pravih šuma koje su obnovljene, a imamo sve više goleti po Srbiji.
To je tačno, u skladu s ovim aktuelnim klimatskim poremećajima u kojima je područje jugoistočne Evrope, a posebno područje Srbije, označeno kao jedno od najugroženijih na globalnom nivou, jer ćemo imati smanjenje godišnje količine padavina, dakle manje vode na našim prostorima, imat ćemo rapidno povećanje srednje godišnje temperature vazduha i to će imati vrlo loše posljedice i po šumske ekosisteme i po sav živi svet. A što se tiče malih hidroelektrana derivacijenog tipa, kod nas nije urađeno ni jedno pravo kvalitetno istraživanje koje bi trajalo nekoliko godina, gde bi se u celosti sagledali svi negativni ekološki efekti usled izgradnje ovakvih objekata.
Ali postoje... evo, vi kao stručnjak govorite o tome. Znači, vi niste neki samozvani ekolog koji priča o tome da treba da se razmišlja kako da se gazduje sa vodotocima na planinama po celoj Srbiji. Koliko se vaš glas, glas struke sluša?
Poslednje godinu dana čini mi se da je javnost daleko senzibilnija da sluša taj glas struke. Jednostavno, mi taj problem malih hidroelektrana derivacijenog tipa nismo imali identifikovan u javnosti. I hteo bih da pomenem jedan vrlo zanimljiv dokument koji se zove Kanadski tehnički izveštaj o uticaju pregrađivanja reka na živi svet. I tu je sažeto i navedeno šta sve loše izaziva pregrađivanje reka. Za razliku od nas, mi imamo kao prateću tehničku dokumentaciju prilikom realizacije malih hidroelektrana takozvane studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koje po pravilu sve govore o tome da nema nikakvih negativnih uticaja, da je sve u redu i da je maltene gradnja ovakvih objekata dobro došla. I to je u potpunoj koliziji.
A ko je radio te studije?
Pa te studije, nažalost, rade neke naše firme i sve te studije su birokratski dokumenti bez suštinskih istraživanja uticaja i mogu da kažem da su potpuno bezvredne i ja bih se zaista stideo kao stručnjak kada bih potpisao takve neke izveštaje prema kojima nema nikakvog ugrožavanja životne sredine, a naveo bih jedan primer. Recimo, u studiji o proceni uticaja na životnu sredinu za reku Visočicu na Staroj planini na lokalitetu Pakleštica, gde je predviđena izgradnja malih hidroelektrane, decidno je navedeno da nema nikakvih retkih ugroženih vrsta, da izgradnja vodozahvata neće poremetiti ekološki status vodotoka, niti ugroziti biljne i životinske vrste. I ta studija je, nažalost, usvojena, međutim, pokazalo se da na tom mestu gde bi trebalo izvesti vodozahvatnu građevinu živi jedna strogo zaštićena vrsta i čak tri zaštićene vrste riba. I umesto da se projekat odmah obustavi zbog ustanovljenja tih činjenica prema Zakonu o zaštiti prirode i pravilniku o određivanju zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja, projekat je nastavljen. Šta hoću da kažem? Onaj koji je izradio tu studiju je jednostavno napravio jedan dokument koji ne odgovara stanju na terenu. I mi u našoj praksi nemamo običaj, kao što se inače radi svuda u svetu, da pre realizacije takvih projekata imamo najmanje 2 godine ozbiljna istraživanja ekološkog statusa vodotokova na kojima nešto treba da se radi, gde simultano učestvuju i hidrotehnički stručnjaci, i hidrobiolozi, i šumarski stručnjaci, i prostorni planeri, i praktično pre izrade tehničke dokumentacije ima se celovita slika o mogućim negativnim uticajima. To se kod nas ne radi.
Znači, zapravo je tek protest građana na Staroj planini, koji su zaista istrajni u tim svojim nastojanjima da spreče izgradnju mini hidroelektrane, i ne samo te jedne, već i svih koje bi uništile njihove rečice. Reagujući na to je ministar energetike Aleksandar Antić izjavio da neće biti dozvoljena gradnja nekih mini hidroelektrana ako bilo gde u Srbiji izazivaju loš uticaj na životnu sredinu. Imamo, znači, jedno javno izrečeno obećanje resornog ministra energetike. Šta je još potrebno? Očigledno je ta, kako kažete, to osvešćivanje javnosti stiglo i do vlade Srbije. Šta je još potrebno da se uradi? Ko još treba da se, ajde da kažemo tako, dozove pameti, pa da zaista se rade te sveobuhvatne analize, da ne dođu majstori negde, da ne dođu građevinci da pregrađuju reku, da stavljaju cev?
Pa, izjava ministra Antića je veoma ohrabrujuća. Ja mislim da je to jedna dobra izjava i nadam se da će vlada naći načina da to pretoči kroz odgovarajuće pravilnike i da ugradi u neka zakonska rešenja. Inače, moram da kažem da je takođe ministar zaštite životne sredine Goran Trivan eksplicitno podržao sve zahteve ljudi sa Stare planine i on je neko ko je predložio da se obustavi gradnja malih hidroelektrana derivacijenog tipa u zaštićenim prirodnim područjima.
Kažete predložio, da li to znači da ministri u vladi Srbije nemaju mogućnost da narede da se prestane sa nečim?
Nažalost nemaju, a sad moram da vam dam jedan plastičan primer. Ja sam kao član Republičke revizione komisije napravio jedan dopis, odnosno negativan izveštaj o gradnji jedne male hidroelektrane na reci Visočici. To sam dostavio upravljaču zaštićenim prirodnim dobrom, Parkom prirode Stara planina, a oni su tražili od ministarstva da povuče datu saglasnost u studiji procena uticaja na životnu sredinu. Ministarstvo je uzelo u obzir neke nove činjenice i povuklo je svoje rešenje, čime je praktično onemogućilo realizaciju projekta. Međutim, onda je neverovatnom brzinom investitor tužio ministarstvo Upravnom sudu Republike Srbije, a Upravni sud je u zaista začuđujuće kratkom roku, pošto ne rade inače tako brzo, za 2,5 meseca poništio rešenje ministarstva. Za mene to skandalozno da neki pravosudni organ uvaži sve argumente investitora, a zanemari sve argumente nadležnog kompetentnog ministarstva za zaštitu životne sredine, koji odražavaju i interese stanovnika Stare planine, i da praktično Upravni sud negira stručno rešenje ministarstva.
Znači, šta je građanima preostalo? Da se žale međunarodnim sudovima? U Rumuniji su, na primjer, uspeli da spreče da se aktivira proizvodnja, to jest prečišćavanje rude i izdvajanje zlata u jednom rudniku koji je jedna strana kompanija u Rumuniji dobila, znači dobila je dozvole da pravi rudnik, da sve to rade, ali pošto bi bilo velikog zagađenja i nadzemnih, a i podzemnih voda, jer je to prljava tehnologija, Rumuni su se bunili i uspeli su pred Međunarodnim sudom da obustave tu investiciju, znači neće biti toga. Da li je to put na kraju, ako naš sud poništi odluku našeg ministarstva, da se onda, ko i ministarstvo, da se žali Međunarodnim sudom?
Pa vidite, to je već jedna onako malo bizarna i paradoksalna situacija. situacija, ja verujem u institucije ove države, verujem u zdrav razum naših institucija i verujem da će doći do ozbiljnog preispitivanja čitavog seta zakona koji uređuju ovu problematiku. A sa druge strane, ako vi jednostavno ignorišete zahteve ogromnog broja ljudi, kao što se desilo na teritoriji grada Pirota, gde bukvalno hiljade ljudi Stare planine zahteva od gradske uprave grada Pirota da preispita rešenja iz prostornog plana grada Pirota koji je predvideo gradnju 58 malih hidroelektrana. Pritom, niko nije terao gradsku upravu grada Pirota da odredi te lokacije, a ignorišu se zahtevi građana, onda se javlja opravdano nezadovoljstvo i to se artikuliše protestima građana. Tako da smo imali taj protest 2. septembra. I pošto je taj protest dosta odjeknuo u javnosti, ja verujem da sva nadležna ministarstva znaju o čemu se radi i ponavljam, ja duboko verujem u naše institucije, verujem u njihov kapacitet da ponovo proanaliziraju problem malih hidroelektrana derivacionog tipa, jer suština je u sledećem, one proizvode jako malu količinu energije, nanose ogromne ekološke štete, a pritom im se plaćaju jako visoke subvencionisane tarife od 10 do 14 eurocenti po kilovat času isporučene energije, a Elektroprivreda to nadoknađuje što naplaćuje svima nama.
Da,
i mi na našim računima za struju imamo stavku da treba da platimo 0,093 dinara po kilovat času potrošene energije. Postavlja se pitanje, pa da li nas je neko pitao, želimo li mi da plaćamo za taj vid proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora koji nanosi takvu ekološku štetu, da bi pojedinci i interesne grupe ostvarili enormne profite. Dakle, ovo je nešto što zaista treba preispitati. Srbija treba da ima strategiju o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, ali trebalo bi malo više da se preorijentišemo na neke druge vidove, a ne na ovaj koji je po energetskom učinku najbeznačajniji, maksimalan je po ekološkim štetama, a da svi plaćamo za to, priznaćete, to onako malo vređa i zdrav razum i korpus nekih demokratskih prava koje ima svaki građanin ove zemlje.
Inače je lobi, da kažemo, za zelenu energiju veoma jak. Pričamo o svetskim razmerama, jednostavno se ljudima koji su uplašeni zbog klimatskih promjena, zbog evo ovih elementarnih nepogoda u Kini, u Americi, imamo tajfune, ciklone koji odnose ljudske živote, milioni stanovnika su iseljeni, poplave su biblijskih razmera. Ljudi su uplašeni i kad im se kaže da su obnovljivi izvori put da ne bude klimatskih promjena, da se smanji zagađenje životne sredine, da se smanje efekti staklene bašte, kad laici slušaju, njima to deluje kao ajmo da proizvodimo samo zelenu energiju, ali da li je baš tako?
Recimo, što se tiče Srbije, naša proizvodnja električne energije zasnovana je na korišćenju fosilnih goriva. Znači, mi imamo te naše termoelektrane, imamo ozbiljen hidropotencijal velikih elektroenergetskih sistema i oni praktično pružaju nama energetsku stabilnost. I prosto je nemoguće odgovoriti nekim ekstremnim ekološkim zahtevima da se mi sad lišimo naših termoelektrana, vratili bi se u kameno doba i to je nemoguće. I to nikako ne treba prihvatiti. S druge strane, na nekom globalnom nivou imate vrlo čudne forme ponašanja da su najrazvijenije zemlje, pre svega SAD, insistirale pre 30-40 godina da se prave te globalne agende o zaštiti životne sredine, o smanjenju efekata, ublažavanju efekata klimatskih promjena. Međutim, u posljednjoj deceniji došli smo do situacije da Sjedinjene Američke Države sa 5% svetske populacije troše 37% svetske energije i po stanovniku emituju oko 5 tona CO2 u atmosferu, a da pritom ispostavljaju ozbiljne zahteve Kini da smanji emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, pri čemu Kina produkuje po stanovniku svega 0,8 tona CO2 po stanovniku. Dakle, kako je moguće da neko ko je na pijedestalu, ko je dostigao maksimalnu korist za sebe, traži onoga ko nije ni blizu toga da se obuzda? To je praktično nemoguće i to svet uvodi u jednu vrlo konfliktnu situaciju za koju zaista ne znam kako će biti rešena na globalnom nivou, ali Izvori energije iz alternativnih izvora su možda jedno od sredstava da se ide ka tom cilju uravnoteženja globalne potrošnje energije. Dakle, čovečanstvo mora daleko više da ulaže u istraživanja, u razvoj novih tehnologija za proizvodnju energije i da na jedan politički izbalansiran način pokuša da umanji ove globalne razlike. Jer u suštini sva ekološka pitanja koja su globalna moći će da se reše jedino na političkom nivou.
Ali male zemlje poput Srbije, evo već ste pomenuli da smo mi prihvatili obavezu koliki procenat obnovljivih izvora treba da imamo, a nismo ni bili obavezni to da uradimo. Mi smo požurili da budemo ekološki svesni u obećanjima političara i to je sad teško ispuniti. Koliko sad i male zemlje kao male zemlje i političari u malim zemljama mogu da se nose sa velikim sistemima?
Političari u malim zemljama i male zemlje, ako znaju šta hoće, ako imaju kvalitetne, poštene političke predstavnike, mogu da reše taj problem. Naš put je da jednostavno maksimalno modernizujemo postojeće sisteme, velike sisteme za proizvodnju električne energije, da smanjimo gubitke u mreži, da u gradovima ovde učinimo sve, da budemo energetski efikasniji, da smanjimo gubitke energije u stambenim objektima, u proizvodnim pogonima, da jednostavno razvijamo ove prihvatljivije načine proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Mi smo jako bogati geotermalnom energijom, to nismo ni dotakli. Skandinavske zemlje koje imaju mnogo manji broj sunčanih dana od nas imaju solarne parkove, mi nemamo ni jedan solarni park. Imamo strahovit potencijal da proizvodimo energiju iz biomase, jer na milioni tona organske materije trule po Vojvodini i po ostatku Srbije umjesto da ih spaljujemo u kogeneracijskim postrojenjima koje su tehnološki vrlo efikasna, u ekološkom smislu su vrlo bezbedna postrojenja i da proizvodimo istovremeno i električnu energiju i energiju za grejanje.
Vi ste pomenuli sad nešto što je jako zanimljivo, jer ima onih koji zagovaraju da se čak na nekim oranicama koje nisu prva klasa, gde ne mogu da se proizvode ovi tradicionalni poljoprivredni proizvodi koji se gaje u Srbiji, da mogu da se gaje neke biljke iz tropskih krajeva koje brzo rastu, imaju veliku kalorijsku vrednost kada se pretvore u gorivo i da se na taj način poveća proizvodnja i toplotne električne energije.
Tako je, Srbija ima sigurno nekoliko desetina hiljada površina koje nisu upotrebljive za poljoprivredu.
Pričamo o hektarima, ali tako?
Nekoliko desetina hiljada hektara površina koje nisu upotrebljive za poljoprivrednu proizvodnju, na kojima bi mogle da se gaje ti takozvani energetski zasadi. Tu se pominju vrste kao što je recimo paulovnija, zatim jedna vrsta vrbe Salix viminalis, varijete Tinger, gde može u ovom klimatu da se proizvede čak 80 do 100 tona po hektaru godišnje i da se praktično obezbedi jedan neograničen izvor biomase za kogeneracijska postrojenja.
A da li je to, ako počnemo da gajimo neke biljke koje nisu autohtone, možda opet jedan novi problem u budućnosti, da li ćemo poremetiti nešto u biosferi?
Pa u principu treba izbjegavati alohtone, dakle te vrste koje nisu iz ovog klimata, ali recimo možemo da gajimo tu vrstu vrbe Salix viminalis, pa čak i ako bismo gajili neke egzotične vrste kao što je ta paulovnija u kontrolisanim okolnostima, ako bi se tome zaista ozbiljno pristupilo, mislim da ne bi bilo nekih većih problema. Sa druge strane, čuli smo pre neki dan ministra Antića koji je najavio do kraja godine da ćemo pustiti u pogon 250 megavata iz vetroparkova, pa je pre neki dan otvoren vetropark kod Alibunara od 42 megavata. Dakle, ako mi do kraja godine 250 megavata iz vetroparkova instalisane snage imamo, to je kao 500 malih hidroelektrana. Dakle, samo taj podatak je jednostavno negiranje stava o neophodnosti malih hidroelektrana derivacionog tipa. Dakle, mi imamo dosta prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i možemo da dosegnemo tih 27% na koje smo se obavezali, a da pritom napravimo najmanje štete u svojoj životnoj sredini.
Kad kažete, evo sad, da možemo da preorijentišemo se na neku drugu zelenu energiju, a ne zelenu energiju iz mini hidroelektrana, zagovornici baš proizvodnje te vrste energije, tvrde da je u Evropi, u zapadnoevropskim zemljama oko 24.000 malih hidroelektrana. Ističu, na primjer, da je oko 7.500 samo u Nemačkoj. Međutim, poznato je takođe da je Brisel, da je Evropska unija počela da preispituje tu svoju orijentaciju i da se diskutuje o celishodnosti korišćenja mini hidroelektrana. Zašto mi moramo da prolazimo, znači oni su već prošli taj put, izgradili su gde su izgradili, sada se na primjer u Alpima Austrijanci bune zbog toga što im je ugrožena životna sredina. Zašto mi ne gledamo u te koji su preležali dečije bolesti obnovljivih izvora energije, već na neki način čini mi se hoćemo da prođemo sve te etape sami?
Pa evo nešto što će svakako biti zanimljivo vašim slušalcima. Srbija je najsiromašnija zemlja Balkana autohtonim površinskim vodama. Dakle, slikovito da se izrazim, to je voda koja se dobija od kiše i od topljenja snega što se dešava na našim brdima i planinama, pa se slije u rečna korita. I to se izražava modulom oticaja. I on za Srbiju iznosi sa Kosovom i Metohijom 5,7 litara u sekundi po kilometru kvadratnom. Makedonija ima 11, Bosna i Hercegovina 20, Albanija 37, Crna Gora 44. I upravo je taj resurs vezan za brdsko-planinska područja i za ove male reke i rečice gde se prave hidroelektrane derivacionog tipa. Dakle, mi smo najsiromašniji, a upravo je najveći pritisak i na to malo vodnog resursa koji imamo. Što se tiče Evrope i što se tiče tih poređenja, ne znam, sa Norveškom i Nemačkom, treba znati da Norveška ima daleko veći vodni potencijal od nas, da ima daleko manji broj stanovnika, a drugo, zagovornici teze da se nešto u Evropi rade ne kažu koliko je od tih hidroelektrana derivacionog tipa, da li oni dopuštaju da se to radi u zaštićenim područjima, da li su njihove studije o proceni uticaja na životnu sredinu samo birokratski dokumenti kao što su kod nas i da li neko pita lokalno stanovništvo da li ono želi da se prave te male hidroelektrane. Jedna takva ozbiljna analiza nije napravljena, ali to u svakom slučaju ne eliminiše osnovni argument protiv. Potpuno je suludo reke uvoditi u cevovode i ostavljati po nekoliko kilometara rečnog toka bez vode. Ko ne veruje kako je to strašno u ekološkom smislu, pa i u vizualnom smislu, treba da obiđe recimo padine Kopaonika, pa da pogleda šta se dešava na nekada jednoj od najlepših i najvodnijih reka Srbije, Jošaničkoj reci, na kojoj ima preko 10 uzastopnih malih hidroelektrana.
Mi imamo, inače, kao država obavezu da po ratifikovanom dokumentu Natura 2000 povećamo na 12,5% površinu pod ekološkom zaštitom. Da li je to dokument međunarodni koji će nas naterati da budemo ekološki odgovorni?
Ja se nadam da hoće. Mi svakako treba da povećamo stepen zaštite naše teritorije, a gradnja malih hidroelektrana derivacionog tipa je u direktnoj koliziji sa koncepcijom zaštite. Često se kao argument koristi da male hidroelektrane ne zagađuju okolinu. Tačno je, one ne zagađuju okolinu, ali one uništavaju okolinu. Pogotovo vodotok i rečni ekosistem i priobalje oko koga se to radi. Vi imate situaciju da mi po zakonu imamo, kada vodoprivreda izdaje uslove za gradnju, zabranjuje polaganje cevi derivacionog cevovoda u koritu rečnih tokova i nameće se obaveza da cevi idu van takozvanog korita za veliku vodu, ali praksa kako se to radi pokazuje da svi polažu cevi bukvalno u rečnom koritu, inspekcije nažalost ne rade dobro svoj posao i niko ko ne poštuje taj zakonski uslov do sada nije sankcionisan. To su stvari koje su u direktnoj koliziji sa zaštitom prirode i ako mi uopšte želimo da očuvamo našu koncepciju zaštite životne sredine, da povećamo površine koje su zaštićene, moramo daleko ozbiljnije i odgovornije da se odnosimo prema tim zaštićenim područjima.
U krajnjem slučaju to nije naš imetak, već imetak budućih generacija, da li se slažete?
Apsolutno, dakle, osnovni korpus demokratskih prava modernog čoveka sadrži i ekološko pravo. Niko nema pravo u ime bilo kog interesa, a pogotovo kada su u pitanju pojedinci interesne grupe, da najvećoj dominantnoj masi u bilo kojoj zajednici, pa i u ovoj zemlji, da uskrati pravo da uživa te netaknute kvalitetne prirodne resurse kao što su mali planinski vodotokovi time što bi se gradile neke hidroelektrane.
Hvala vam, slušali ste Energiju Sputnika sa profesorom doktorom Ratkom Ristićem, dekanom Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je stručnjak za bujice i eroziju. Razgovarala sam o tome koliko je štetno graditi mini hidroelektrane bez svesnog i studioznog ispitivanja da li je to štetno po životnu sredinu na tom području. Hvala vam, profesor.
Hvala i vama.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.